Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Helena Havelková, trojnásobná nejlepší česká volejbalistka roku. Jejíž příběh si můžete přečíst na Bez frází pod názvem Polochlap. Heli, ahoj.
Ahoj. Čau.
Heli, jaký je to být po 15 letech cestování po celém světě zase zpátky v České republice?
Je to změna, nebudu říkat, že ne. Já jsem si v podstatě trošku zamítala tu myšlenku toho, že by se mi mohlo stýskat nebo něco takového po domově, ale teď jsem to tak jako krásně rozpustila a jsem doma. Hrozně mě to baví. Nejsem vůbec zvyklá vlastně odtrénovat od pondělí do pátku a pak třeba jít na víkend domů. Pro mě jako super novinka a jsem hrozně ráda, že teď jsem daleko víc s rodinou. Takže super.
Ty říkáš, že jsi zakázala stýskání. Jak se jde zakázat ta emoce?
No, musíš na tom trošku jako pracovat samozřejmě, protože já jsem se tak jako rozdělila balíček věcí, kterých jako nad kterým můžeš přemýšlet a který se ti jako do toho sportu hodí a proto, abys byl dobrý, nejlepší. A balíček, o kterým prostě nepřemýšlíš a snažit prostě se to nejvíc vytlačit a nahrazovat to právě těma dobrýma myšlenkama a ono to v podstatě jako potom jde. No.
Ok. A když to člověk jako vytlačuje, neprojevíš to třeba nikde jinde?
No nevím, zatím se mi to někde nějak extra jako neprojevilo. Nevím.
Je evidentní, že jsi to ovládala velmi, velmi dobře. Co vlastně po takové době žití a cestování po světě, tak co byl pro tebe, nebo je zatím, protože ta chvíle není dlouhá vůbec, byl největší kulturní šok při vrácení zpátky do České republiky?
Tak kulturní šok, já tím, že jsem těch států a těch zemí fakt jako procestovala brutálně moc, tak já už vlastně jakoby nějak extra jako nevnímám, jako v podstatě, kde jsem, kolik je hodin, jestli zrovna je hezky, zima, prostě fakt jako naučila jsem se a snažím se fakt jako nevnímat, kde jsem, takže přizpůsobuju se, takže teď se vlastně přizpůsobuju být zpátky v Čechách a vlastně s tím všechno okolo spojený. No.
Když říkáš, že nevnímáš, kde jsi, tak co vnímáš?
Tak, v kolik hodin mám trénink, kdy mám odpočívat, kdy mám jíst, kolik si mám uvařit, jestli jsem doma sama nebo s někým a asi tak, no, asi takový jako můj denní režim.
Víš, co mě zajímá, jak vlastně tohle popisuješ, to nastavení mysli na to, aby si byla nejlepší možná hráčka na hřišti, což je pro tebe důležitý a dostaneme se k tomu. Tak ten domov máš nastavený doma, tak kde jsi doma v sobě?
Ty jo, nejseš první, který se mě ptá a furt nemám na to odpověď jako úplně. Já mám v podstatě za normálních okolností vždycky mám nějaký klub samozřejmě, takže přes sezonu jsem někde v nějaký zemi, takže to je vlastně jeden takový trošku domov, protože tam samozřejmě trávím 8 měsíců. A takže vlastně to je jedna. Dva, samozřejmě domov, doma v Čechách, protože tam, kde je rodina, tak to furt jako považuji samozřejmě za nejvíc a takový asi nejdůležitější domov. No a pak je vlastně nějaký třetí domov, kdy já mám přítele Maďara, Maďaro-Němce, takže třetí domov je v Budapešti. No.
Tomu rozumím. A to je jako to fyzický obecně vnímán, ale mě zajímá jiný rozměr. Mě zajímá to, kde jsi doma jako v sobě.
Asi v Čechách. Jako já asi nejvíc jako doma, jako tak to já jako cítím takový to zázemí a všechno je v podstatě s někým, s kým jsem vlastně ráda a pro mě je to prostě ta priorita pořád s rodinou. Takže asi jako nejvíc doma, tam, kde si opravdu jako uvolním a nepřemýšlím třeba nad tím volejbalem, nad tím sportem, nad tím to a kde mám třeba i jiný myšlenky, tak to je v Liberci doma s rodinou.
A to je ten, to je to, co ti vytváří ten klid a tu pohodu?
Tak jako já za těch 15 let cestování a vlastně změn klubu a vlastně působení v reprezentaci jsem doma v podstatě byla každý rok tak jako na týden na 14 dní, takže jo, je to taky jedno z prostředí, kde mám klid a kde si odpočívám, ale kdyby to mělo být jenom to, tak samozřejmě by to bylo hodně málo za tu sezónu, takže mám i jiný prostředky, jak se regenerovat a jak relaxovat.
Aha. Mě právě to zajímá, když člověk je venku, je tam sám, jak popisuješ, jsi tam sama, jak popisuješ ve svém příběhu, ať už bez rodiny, s přítelem, je to vlastně takový, že se vidíte občas, nebo jste se viděli občas. Tak právě když člověk potřebuje zrelaxovat od toho stresu, který v tom vrcholovém sportu je, tak jak si to nastaví jako v sobě, k čemu se právě jako vrací, jako k jakým myšlenkám nebo jakýmu stavu, do jakého stavu si se chtěla dostávat tak, aby si byla v pohodě?
Tak já jsem furt v pohodě. já miluju a jsem ráda za to, co dělám, takže já vlastně žiju celý týden volejbalem, protože jsem takový blázen, který vlastně vymýšlí furt, jak se zlepšovat, jak pomáhat vlastně svýmu týmu, co pro ten tým vlastně dělat a tak, takže neřekla bych, že by to bylo nějak extrémně pro mě jako vytěžující, že bych pak už toho nemohla, nebo jako tak, jako já jsem se nikdy do takové situace asi jako nedostala. Já říkám, no, jako zní to možná pro někoho jako divně, ale mě ten sport prostě fakt tak strašně baví a jsem tak strašně jako do něj zblázněná a furt si něco víc a furt něco vymýšlím a tak, takže já u toho dokážu jako regenerovat a relaxovat.
Mm-hmm. Jsi blázen do volejbalu, to zní dobře a na téhle úrovni si myslím, že je to velmi žádaná, stojí to za těma tvýma výsledkama. Když jsme se vlastně bavili ještě mimo záznam, tak ty si říkala, že volejbal si začala hrát kvůli díky rodičům, tak jak to bylo?
Tak jasně, rodiče, myslím si, že to má takhle spoustu rodičů, to svoje dítě chtějí dát na takový sport, který mu je třeba blízký, nebo oni sami třeba to mají vysněný a pak vlastně na ten sport dávají svoje děti, takže já samozřejmě naši hráli volejbal, takže i vlastně díky ním jsem 12 přišla v Liberci poprvé do svého klubu prvního a vlastně začal jsem hrát volejbal. Nedělala jsem teda jenom volejbal, já jsem zároveň závodně plavala. A vlastně pak jsem dělala, jako sport jako takový hrozně bavil, takže já jsem dělala jako atletiku za školu, basket prostě, kde bylo možné, tak tam všude mě prostě pozílali. Takže sport jako takový mě vždycky bavil. A jelikož jsem byla třeba nejvyšší ve třídě a prostě ty předpoklady k tomu mám jako velký, nebo měla jsem vždycky, tak proto jsem si vlastně vybrala i ten volejbal a nejvíc mě vlastně i bavil. A ten mi zůstal.
Mm-hmm. A ty ambice jsi zdědila po kterým z tvých rodičů?
Tak my to máme asi v rodině, takovou tu cílevědomost a prostě snažit se být ve všem dobrý, ne-li nejlepší. Takže já myslím, že jako nevím úplně. Já myslím, že od každého jako něco asi.
Aha. A kdo byl víc teda ambicioznější v rámci rodiny? Taťka nebo mamka?
Tak my jsme obecně, jako já ani možná jako to jako nějak jako neskrouhluju na mamku, taťku. I strejda hrál fotbal.
Jasně.
A babi s dědou prostě sportovali to, takže jako jsme taková jako sportovní rodina a myslím si, že bych to tak jako nezúžovala jenom na ty rodiče a myslím si, že tak jako celkově naše rodina je hodně sportovní a tak, no.
Tvoje kariéra byla dlouhá, jak jsme zmínili, už 15 sezon v zahraničí, což je hezká škála, a předtím vlastně 3 roky ještě tady v Čechách, což je 18 let kariéry a není to vůbec samozřejmost. Vyhrála si spoustu těch zahraničních lig, italskou, polskou, ruskou, do toho s nároďákem, přestože tam možná ty sny zůstaly nenaplněný a dostaneme se k tomu, tak přesto si vyhrála Evropskou ligu. Individuální trofeje. Když se podíváš na tu svoji cestu a ty si nikdy právě neskrývala to, že jsi měla tuhle ambici, jako, nebo pořád máš tu ambici být co nejlepší, tak která z těch trofejí je pro tebe nejcennější a co pro tebe znamená a s kterou třeba trofejí máš spojen největší emoce?
Tak já si samozřejmě vážím a každá ta trofej má nějakou svoji samozřejmě cestu. Ale asi nejvíc mi přidostala k srdci a asi nejvíc si pamatuju zážitky vlastně z úplně svojí první vlastně nejlepší sezóny, když to tak jakoby řeknu, 2012, kdy jsem byla v Itálii a vyhrali jsme všechno možné, co se dalo a prohrali jsme se jenom jeden zápas za celou sezónu a já jsem byla kapitánka a ještě oceněná jako individuálně jako hráčka, takže asi, protože vlastně v Itálii jsem strávila dohromady 9 sezon za tu svoji kariéru z těch 15, který jak si správně napočítal, tak tak 9 z toho bylo vlastně v Itálii. A asi ten rok 2012 za mě nejvíc a asi nejlepší rok svůj v kariéře.
Co se dělo, že to takhle šlo dobře?
No, to se tak jako sejde dobrý tým. A když se vyhrává, tak samozřejmě nalada super, nic se neřeší, žádný problém vlastně není problém. Takže já myslím, že to tak jako celkově sedlo. Ten tým byl skvělý, já jsem hrála s Anetou Hlavíčkou ještě s další vlastně českou reprezentantkou, takže jsme tu sezonu vlastně odehráli spolu a říkám, no prostě super trenér, prostředí, diváci, já jsem vlastně tam zažila vlastně jednu ze svých a možná i nejlepší sezónu, co se týče fanoušků, protože tam chodilo třeba 6-7 tisíc lidí, což na volejbal není vůbec jako normální a tak, takže tam přeplněný haly lidi prostě stáli na schodišti a tak, takže prostě zůstávala si po zápase hodinu ještě podepisovat nějaký kartičky a tak, takže jako na volejbal jako takový, samozřejmě kdo hraje hokej nebo fotbal nebo tak, tak samozřejmě ta sláva je úplně, úplně jiná, ale na ten volejbal to prostě bylo top, no.
Takže jsi se držela takového sportovního hesla a zažila to, když se vyhrává, tak se máme všichni rádi.
V ženským kolektivu. V ženským kolektivu jako musím říct, že to je dost silný lék na radost a na to, aby všichni prostě všech těch 12-14 holek, které v tom týmu jako spolu vycházeli co nejlíp a jako ta nálada byla dobrá. No.
Jo. Takže takové doporučení pro ženský kolektivy, který mají fungovat dobře, tak hlavně, ať jsou úspěšný.
Ne, buď to musí být všichni jako profesionální a prostě umět prohrávat a neřešit prostě určitý věci, anebo prostě vyhrávat. Jako je víc možností, ale samozřejmě nejlepší je tato. No.
Ty popisuješ ve svém příběhu to, co jsi prožila, že ne vždycky ty vztahy v tom kolektivu bylo dobrý. Já musím říct mý osobní zkušenosti, když jsem dělal po skončení kariéry i manažera u ženský reprezentace házenkářský, tak tam bylo naopak velmi důležitý, aby nejdřív fungovaly vztahy a pak mohly být výsledky, tak asi to tak bylo i u vás, ne? Nebo?
Jo, možná mě za to nebude mít někdo rád, za takový názor, ale jo, jako třeba spoustu lidí se mě ptá, jaký vlastně lék na to, aby vlastně těch 12 holek, nebo v podstatě kolektivní sport, jakýkoliv, ty týmy prostě spolu držely a šli za tím cílem a neřešili nějaký věc, nějaký soukromý a osobní, což se prostě stane. Ta sezona je dlouhá, samozřejmě je to 8 měsíců, tak jako to je prostě hned. Samozřejmě začátku je to všechno super, ale pak třeba projde 1-2 měsíce a začne ti něco vadit na někom a ty tréninky prostě říkám, je to hodně takový stereotypní potom a furt děláš to samý, takže jo, je to prostě hrozně důležitý trenér, vždycky říkám, že trenér musí být v podstatě v ženským víc psycholog třeba, než jako ten trenér jako takový, aby všechno jako uměl technicky a to, jako je to hrozně prostě důležitý, aby ta parta prostě spolu šla a třeba v tom volejbale jako takovým, a myslím, že to je jako v jiných sportech, že není jenom důležitý ten tým stavět jako na hvězdách a na dobrých hráčkách, ale aby ty hráčky si prostě mezi sebou seděly, aby se neměl moc těžkých třeba charakterů a tak, takže jako k tomu asi, toť k tomu bych asi mohla říct já ze svojí zkušenosti.
A ty jsi byla jaký charakter v rámci toho týmu?
No, jako já si myslím, že moje spoluhráčky, buď to jsem milovaná, anebo jsem neoblíbená. Já nemám nic jako to černý a bílý. Já myslím, že jako já moc nemám takový to nic mezi, jo. Protože já jsem, myslím, že charakter takový typ člověka, co vidí, tak pak říká. Já moc neumím lhát, neumím, jako nejsem úplně, jako, i když samozřejmě, když jsem starší, tak jsem daleko víc diplomatičtější, ale na mě je všechno hrozně vidět, takže když potom v tréninku třeba na někom vidím, že právě není třeba úplně profesionální, že do toho nedává těch 100% a já si prostě myslím, že když se netrénuje dobře, tak se pak nehraje dobře, takže já nejsem takový to, no tak jako jeden míč prostě spadnul teďko, no tak to nevadí a to ne, prostě já fakt jdu jako na těch 100% a všechno si říkám, že pak se to prostě stane v tom zápase, takže byla jsem kapitánka několika týmů a i prostě v reprezentaci a tak, ale jsem prostě typ, který třeba někomu prostě není příjemný úplně, protože já fakt jako jdu, od sebe očekávám prostě 100%, já dávám do toho 100% a očekávám a chci to i od těch ostatních jako spoluhráček, no takže samozřejmě ne vždy to je všem prostě příjemný, no.
Hele, a co když narazí takový perfekcionista jako si ty na někoho, kdo je úplně stejný?
No, tak to buď jako super, anebo to úplně super není. Ne, ale já myslím, že jako já třeba mám zkušenost, jako, že naopak, já když vidím, že jako se chápem a jdem za tím stejným, tak jako nemám problém. Naopak, já jako to mi potom usnadňuje hrozně moc jako práci, si myslím.
Mhm. OK. Pojďme ještě zpátky. Mě zajímá, s kterou z těch trofejí máš spojený. Popsali jsme si nejlepší sezonu celkově. Škoda vlastně na ten jeden zápas, mimo toho jednoho zápasu by to bývala perfektní sezona, to znamená bez ztráty kytičky. Ale s kterou trofejí máš spojen největší emoce?
Největší emoce, já bych řekla asi teď jakoby ten můj největší poslední úspěch a to je Rusko. Že Rusko samozřejmě je masakr jako země, jako taková. A je tam hrozně těžký vůbec bejt jako cizinka a vůbec se tam prosadit a vlastně to tam přežít, protože tam se jenom jako lítá a nemáš vůbec žádný soukromý život. A je to ta sezona jako opravdu náročná. Takže a pro mě ještě navíc byla specifická, protože jsem se tam vracela, kdy už jsem si myslela, že třeba toho topu jako v podstatě na ten top jako už asi nedosáhnu, protože jsem byla po zranění achilovky. Takže asi největší emoce, a když jsem si ještě dokázala, jo, prostě šáhla si zase na strop a zase se to povedlo a to, tak asi teď ta poslední, vlastně to je 2 roky zpátky, Rusko.
Co se v tobě dělo?
No tak myslíš, že jako při zápase nebo jako potom?
Asi potom, když tě to všechno, jako když to všechno docvakalo.
No tak je to super pocit, tak já říkám, že hraju a dělám to všechno jenom pro vítězství. Ale když se pak vyhraje a když tu trofej máš a když vlastně tu dřinu té sezóny vlastně zakončíš vítězstvím, tak myslím, že to je jako vlastně zjistíš, že to všechno cvaklo a že ta všechna dřina prostě pro něco bylo, nejen pro sebe, ale vlastně pro to vítězství toho týmu, tak myslím, že to je ten top, no.
To bylo to teď úplně září, když o tom jako mluvíš, já cítím teď ty emoce, o kterých mluvíš a je to, jestli to, nebo vnímám dobře, je to vlastně to, že jsi se dokázala vrátit na ten nejvyšší level, který ty neustále od sebe očekáváš právě po všech těch peripetiích?
Jo, asi jo. Jako peripetie, nějaký malý zranění, takovýhle, já si myslím, že do toho se moc nějak extra nepočítá, ale já do toho počítám opravdu, kdy se zraníš a najednou prostě ve vteřině nemůžeš už dál dělat jako to, co máš nejradši a to, co jsi vlastně celý život zvykla. Hmm. Takže já jsem vlastně měl odoperovaný rameno 2013, tak to bylo takový první. Jako
když jsi byla v Istanbulu?
To jsem byla v Istanbulu a odstavilo mě to vlastně na moji první sezonu, kde jsem si jako uvědomila, aha, tak jako všechno to není úplně takový jako růžový a ne vždycky jako to půjde jenom jako jak po másle, protože do té doby to prostě všechno bylo super a naštěstí žádný zranění jsem jako nějak extra neměla. No a pak vlastně to druhý potom v Číně, v Šanghaji, kde jsem si urvala achilovku a kde to teda jako fakt přišlo jako ve vteřině, tam to jako nebylo nějaký dlouhodobý, to tam, já myslím, že komu se urval achilovka někde na zkouši, nebo v Itálii hrozně známý padl a takovýhle věci, kde opravdu jako vystartuješ a najednou prostě si myslíš, že tě někdo kopl ze zadu a ono to tak nebylo, tak tam je to fakt jako ve vteřině a tam jsem si jako fakt jako probračila jeden den, kdy už jsem si říkala, tyjo, hele, no tak nevím, jestli jako po druhý to zase jako dáš na ten top. A takže tam jako fakt to bylo těžký ta sezóna potom, ale jo, asi je to tak prostě daný, že se ví, že to já to prostě nějak zvládnu a vždycky to tam nějak prostě namakám a zrehabilituju, takže pak jsem se vrátila vlastně do toho Ruska a pořád to jde a pořád jsem tady a pořád mám vysoký cíle, no.
Tože největší emoční zážitek máš spojen s trofejí z Ruska je dan i tvým obrázkem, který máš na WhatsAppu.
Dobrá otázka. Jo, tam je to taky všechno zlatý, hezký, směju se. A osobní trofej a tak. Takže jo, já mám i samozřejmě profilový obrázky nejenom na WhatsAppu, ale nikde jinde, takže to tak mám různě poházený a třeba screenshot mám trofej jako takovou taky z Ruska, pak mám třeba někde jinde zase něco jiného, takže prostě jo, já se to ráda připomínám a myslím si, že to je dobrý si to připomínat a prostě když třeba máš nějakou těžkou chvíli nebo třeba den, když se ti něco nedaří a to, tak si myslím, že je dobrý se na ty fotky koukat a tohle je taková nejrychlejší cesta, jak si to vlastně i připomínat.
Já, spousta sportovců třeba, když se jim nedaří, tak je normální, že si vytahují pozitivní akce nebo nějaký právě fotky z minulosti. Dokonce jsou některý sportovci, kteří ukončí kariéru a v tom normálním životě přijdou jako o tu pozornost, tak nikdy zpátky sebe i googlujou, takže...
Jo, ale jako já to jako všem doporučuji, no to prostě není samozřejmě, že něco vyhraješ a ty prostě víš, co to obnášelo a co to prostě to a myslím, že to je jako dobrá motivace a i pro ten mozek se to pořád jako připomínat a je to takový jako motivační, no. Takže nejenom si to zpětně někde potom pustit, až jsi po kariéře a vlastně ani už nevíš, co jsi vyhrál. Já si myslím, že to je dobrý a že to je prostě pozitivní myšlenka.
Každopádně tvoje kariéra v šestkovém volejbale byla velmi úspěšná. Ukončila jsi ji letos na začátku dubna. A není žádným tajemstvím, že teďka jsi se začala věnovat plážovému volejbalu, v kterém máš nemalou ambici se dostat na olympijské hry, které který už jsou v podstatě za 2 roky, což je velmi krátká doba. Když se na to podívám z trošku širšího úhlu pohledu sportovního, tak ty se chceš přidat k ženským supermankám, protože tady takový máme, když se jenom koukneme třeba do České republiky, tak Ester Ledecká už je obojživelník a patří k tomu topu, co je na světě, a nestačí to, ještě uvažuje o windsurfingu, ale potom máme další supermanky tady v Evropě, třeba Stine Nilssonová, což je olympijská vítězka, dvounásobná mistrně světa v běžeckém lyžování, tak se začala věnovat biatlonu, a ze stejných disciplín a stejný přechod vlastně je medailistka z těch šampionátů Anna Maria Lampičová. Cítíš v sobě nějakou takovouhle superhrdinku nebo nějakého takového Avengera v sobě, který to takhle má a vlastně dokáže jako cokoliv?
No tak někdo třeba říká, když to můžeš dobře nastavit, tak se pak jako dá zvládnout cokoliv. Takže možná jo, možná do toho patřím i já. Ale já o tom asi jako nepřemýšlím nějak obecně, jako jak to jako vypadá zvenku a jestli to taky někdo dělá, nedělá. Super samozřejmě motivace a jako vzor, někdo jako Ester Ledecká nebo samozřejmě další jiný sportovky, někdy to dokazují, že se to dá, tak proč by to třeba taky někdo jiný prostě do toho nešel, neskusil a taky to třeba nedal, takže já myslím, že za mě super, ale asi to neberu nějak, říkám, já se to furt jako asi nějak jako neuvědu, já prostě jsem furt ta Helena, která hrála 6-kový volejbal a chybí jí poslední, asi když si tak jako nad tím přemýšlím a zpětně přemýšlím o svojí kariéře, jaký cíl ještě si nastavím a do čeho půjdu, tak k tomu teď ten beach mi nejvíc sedí a asi nějak nad tím jako dál extra jako nepřemýšlím. No.
Dobře, OK. Na jednu stranu je to obojí volejbal, ale jsou to dva úplně rozdílný sporty.
Jako ráda bych ti řekla, že to je jenom další volejbal a je to úplná procházka růžovým sadem a vůbec to není jako těžký, ale bohužel ti tohle jako úplně říct nemůžu, nebo asi naštěstí už spolu mluvíme po nějakých týdnech, kdy už na tom písku jsem a už jako trénuju, ale kdyby jsme tenhle ten rozhovor dělali někdy, prostě první týden, když jsem omrzala ruce, nohy, jsem měla úplně zmrzlý, tak těžký prostě běhat v písku. Takže jo, je to furt jako volejbal, ale rozdíl to teda je.
Pojďme popsat ty rozdíly.
Tak jako z mojí strany říkám, nejvíc asi samozřejmě, nevím jestli jako pozitivní nebo negativní, hodím je všechny prostě do jednoho koše, ale samozřejmě teplo, zima v hale je prostě v podstatě furt stejně, pokud není někde přetopeno nebo nejedeš někde v Rusku, kde je brutální zima, tak jako v těch halách je většinou jako furt stejně. Takže samozřejmě to je jeden rozdíl. Další rozdíl samozřejmě je písek nebo palubovka, kdy samozřejmě, když běháš po palubovce, tak tam žádný díry nebo prostě nějaký těžký povrch není, když to tady, když se snažím prostě běžet k míči a teď si to máš zastabilizovat a najednou tam prostě máš díru a někde prostě se to hodí sem a tam a ty stejně máš prostě to jako udělat dobře, tak to je jako další rozdíl, na to jako moc nejsem zvyklá. A fakt samozřejmě fyzicky nebudu schazovat 6-kový volejbal, ale jako běhat v písku nebo běhat v hale je jako hodně velký rozdíl. No a to jsou asi takový jakoby největší rozdíly. Pak samozřejmě vítr, kdy samozřejmě v hale taky jako nikdy nefouká, maximálně ještě nějaká klimatizace trošku, ale jako já jsem furt prostě zvyklá, že ten míč se nějak chová a chová se furt prostě stejně a tady se furt chová jako jinak. Takže hrozně záleží na prostředí. Takže to jsou takové věci, na které jako já si asi v tuhle chvíli nejvíc zvykám.
Aha. Další asi rozdíl, nebo pro mě jako amatéra, který se na to dívá zvenku, tak asi bude v taktice, když jste na hřiště 2 nebo 6, že jo?
Jasně. Tak když se na to koukáš ty, tak jako se shodneme, že plážový volejbal třeba vypadá daleko líp než šestkový volejbal, protože jsem zjistila, že v podstatě tady jsi jako jenom v těch plavečkách a jsi tady v podstatě nahatá, takže jako to v šestkovém volejbalu taky není samozřejmě. Jsi ve dvou, ne v šesti, což má jako svoje plus a svoje minus samozřejmě.
A když říkáš, že jsi jenom v plavečkách a v podstatě nahatá, tak jsi s tím v pohodě?
Jo, jako, já jsem s tím jako v pohodě. Kdyby se zeptal mýho přítele, tak už je to tam jako horší.
Co ti říká?
Jestli jako bude s tím v pohodě.
A co ti říká přítel?
No tak jako přítel samozřejmě, tak si zvyká, no. Tak jako, jako zvyká si na tu pozornost jako takovou, si myslím.
Ok, komentuje to nějak? Z toho, co můžeš sdílet do veřejného prostoru.
Jako on to samozřejmě komentovat může, ale ví, že má jako jenom určitý pravomoce v tomhle tom a že si to může komentovat v podstatě jak chce, ale to jako asi všechno. No.
Ok, pojďme zpátky ke sportu. Teďka ty jsi začala trénovat v dubnu, je to tak?
Poslední týden v dubnu, no, jsem začala 24. asi dubna.
Takže máš za sebou v cca 5 týdnů, protože my natáčíme na den dětí 1. června. Vlastně teďka, jak to máš vůbec naplánovan, protože je to za dva roky, tak pojď přiblížit vůbec jako systém, vůbec jak to bude, jako, jaký je ten tvůj plán, aby jsme tě v té Paříži viděli pod tou Eiffelovkou.
Tak plán samozřejmě být co nejrychleji, nejlepší. Že?
Jasně.
Co nejrychleji se jakoby transformovat, já tomu teď říkám taková jako transformace, kdy v podstatě potřebuju hlavně trenéra k sobě, a který mi vlastně bude říkat a vlastně učit se mnou, bo on v podstatě učí samozřejmě, věci, které já k tomu bíči potřebuju. Takže spolu tak jako ten první týden já jsem teda oslovila Simona Nauše jako svého trenéra, ne samozřejmě teďkon, ale je to nějaký dlouhodobější plán, takže já jsem si vlastně jeho zvolila a on mě samozřejmě, na něm to bylo samozřejmě, jestli se toho bude chtít účastnit a jestli bude chtít můj trenér, takže Simon je teďkon můj trenér a spolu vlastně tou transformací procházíme, no, takže vypadá to asi tak, že já jsem se toho třeba hrozně bál, když jsem se jako připravovala psychicky, mám svého mental kouče, takže na takovýhle věci, když jsem se jako připravovala na ten beach jako takovej, tak já jsem se trošku bála, že si stoupnu na ten písek a budu jako přeučována, budu jako všechno, víš, jako že jo, takhle se to v beachi prostě nedělá, to se dělá jako na polbovce, tady se to takhle jako nehraje a to. Ale musím říct, že jsem jako strašně nadšená a pozitivně právě se Simonem, protože on mě tak jako študoval, sledoval ty první týdny, jako, jak to jako je a to. A teď jako to tak jako, jak se tomu dá říct, jako brousíme ty věci nebo vylaďujem vlastně to, co já už jakoby umím, to, co já jsem si jako přinesla a jako dolaďujem ty věci do toho bíče, jak to tam nejlíp prostě bude sedět, no.
Vylešťujete to.
Vylešťujeme to, no. Takže toť jako, abych odpověděla samozřejmě na tvou otázku, teď jako procházím nějakou transformací a nevím, říkali jsme si, nemáme nějaký jakoby určitý jako deadline, hele, jako do teďka to musíme zvládnout a potom jako to, teď prostě jedu prostě sama, jedu individuálně, stávám se bíčařkou a v co nejlepším prostě se to snažíme províst a pak uvidíme prostě v létě nějaký asi nejkratší budoucnosti, jak to potom prostě dál pojmem, no.
Jasně, logicky tomu rozumím. Parťáka oznámíme taky později, na to ještě dost času, protože teďko se potřebuješ zlepšit v těchto věcech, které popisuješ. Nicméně třeba jaký je plán právě třeba ke kvalifikačnímu systému, kdy třeba nejpozději musíte třeba začít hrát?
Tak na olympiádu ono se to hrozně mění a já teda, abych pravdu řekla, jak se to mění, tak já sama se furt jako informuju, jak to bylo, jak to teď jako bude a furt je to takový nějaký prostě po covidu tak a jinak, takže myslím si, že sám ten jakoby býčlo byl ty turné, furt se to tak nějak jako mění. Takže buď to se tam, já teď jako teď, já se trošku bojím říct, abych to řekla blbě.
Tak to řekni.
A pak mě někdo prostě zpátky bude psát, tak ty jsi na olympiádu a nevíš, jak se tam prostě dostat.
To je jedno, ty tam chceš, ty tam chceš a cesta tě je jedno.
Jo, přesně, jako to je přesně ten názor a ukázka, jak já jako prostě žiju ze dne na den a já prostě vím ten cíl. Ale samozřejmě vím, že se tam dostáváš nějakou kvalifikací anebo, nebo rankingem a bodama, takže asi tak bezkratce, ale to si myslím já a jestli to náhodou tak není, tak to bude docela vtipný.
Ale víš, co je zajímavý, tady krásně je z tebe cítit energie. Myslím, ty hraješ teďko, nebo trénuješ, respektuje, ty je 5 týdnů jako beach volejbal v nároďáku normálně šeskovým si byla leta a tady mám o hodně větší pocit, že jsi o hodně blíž, než jste byli v tom šeskovým.
No tak teď nevím, jestli to je úplně pozitivní nebo negativní.
No to je jedno, je to takový, jaký to je.
Jo, ale tak už jsme to zmiňovali, samozřejmě v tom šeskovým volejbalu je to prostě hrozně těžký a v tom beachi vím, že se to už podařilo a je to možný. Tak možná asi proto takhle to tak jako vypadá a tak to možná ze mě cítíš, no.
Protože jenom zmíníme dvě nejlepší úspěchy mimo to, že jste vyhráli teda Evropskou ligu v roce 2012 doma v Karlových Varech, tak nejlepším umístění na šampionátech bylo 8. místo na mistrovství Evropy a 15. místo na mistrovství světa a to tím, že ženský volejbal je silně obsazený v Evropě, tak ta cesta skrz tu kvalifikaci za prvý byla složitá a vy jste jí byli vzdálený.
Jo. Jako ráda bych ti jako odporoval, ale prostě nemám ti na to co říct. Máš prostě pravdu. Nemám se mu co dodat.
Aha. Co se týká právě cesty na tu olympiádu, tak je ta finální destinace ta olympiáda, nebo ty, jak říkáš, že žiješ jako spíš ze dne na den, tak je to třeba něco, co plánuješ jako dlouhodobě i s přesahem, i kdyby ses dostala na olympiádu do Paříže, tak je to něco, co by si prostě chtěl hrát potom dál, nebo se tímhle vůbec nezabýváš?
Tímhle se teď asi zrovna jako úplně nezabývám. Žiju ze dne na den a já si myslím, že mě to hodně jako fakt naučilo i ty zranění a celá to moje jako zkušenost a kariéra, že fakt jako si něco můžeš třeba plánovat hrozně a pak k tomu nemáš ani možnost jako nějak jako to ovlivnit a jako se to, aby se to vůbec uskutečnilo. Takže jo, jedu prostě hodně ze dne na den a ten cíl samozřejmě je Paříž. Za svoji kariéru nebo jako respektive, není Paříž, je to olympiáda prostě pod českou vlajkou. Jsem si řekl dobře, že pod českou vlajkou vlastně ještě nemám tolik úspěchů, jako třeba prostě v té klubové formě. Takže jo, je to pro mě nová motivace, nová výzva a hrozně mě to baví, takže možná proto to ze mě furt tak jako cítíš a možná mi to tak jako připomínáš, ale mě tahle ta výzva hrozně baví a je to velká výzva a ona nejradši bych prostě byla furt jenom na hřišti a trénovala, protože mám furt co dohánět, takže asi tak. No.
Je z tebe cítit obrovský nadšení, to jako bez pochyby. A z druhé strany mi tam přichází logická otázka. Teďka ty jsi v Kristovo letech. Máš takovouhle jako obrovskou před sebou motivaci, výzvu sportovní a určitě máme spoustu ženských posluchaček a ty určitě napadá otázka, na kterou se zeptám. Co třeba rodina? Přítelově je 37, jestli to říkám dobře. Jak se ti hodní třeba v hlavě tohleto?
Tak neříkám, že se mi to v hlavě nehoní, ale tady ty věci, když se vrátím zpátky, to je ten balíček, ten koš těch věcí, který v tuhle chvíli prostě není prioritní.
Jasně.
A asi v podstatě nemám v tom co jiného říct.
Rozumím. Rodina, jo?
Rodina, jo, ale prostě...
Po olympiádě.
Tak jak to mám prostě nastavený bláznivě, ten svůj život a tu svoji kariéru, tak prostě teď tahle ta věc jde stranou a po olympiádě to prostě budu řešit, no.
Já jenom do toho dám takovou vtipnou historku nebo vtipnou pravdivou ze své kariéry. Měl jsem spoluhráče, dokonce vím, že ho můžu jmenovat. Je to Francouz, byl to vlajkonoš olympijského týmu Francouzů v Aténách 2004. Je to nejlepší házenkář světa za rok 1995. A ty si prošli nějakou cestou k otěhotnění, která nebyla přímá linka, a nejlepší vlastně ten recept byl to, že když vyhráli mistrovství domácí světa 2001 ve Francii, tak se to právě povedlo, takže možná tohle může být ta inspirace.
Tak jo.
To podepisuješ.
Tak jo, tak jasně, nebudu lhát, že ne, že na tím nepřemýšlím u těch holek. Já si myslím, že mají hroznou výhodu chlapi v tomhletom. Já to třeba vidím opravdu na tom svým příteli, který prostě ho nic jako netlačí, žádný biologický hodiny netíkaj a prostě může hrát dokdy chce, dokud prostě mu to opravdu bude to zdraví sloužit a tak. Takže neříkám, jako, že to není rozdíl a tu výhodu si myslím, že máte daleko větší než mě v tomhletom. Protože samozřejmě pak zpětně někdo toho může litovat, ale říkám, stranou teď v tuhle chvíli a jedu volejbal stále. No.
Ale ty říkáš, že pracuješ s mentálním koučem a tyhle ty věci ohledně toho, jaký myšlenky se dávat do hlavy, jaký prostě upozornit, nebo to, měl jsi to tak vždycky přirozeně a on to rozvinul, nebo až prostě díky němu jsi se s tím naučila pracovat?
Ne, neměla jsem to vždycky. Já jsem hrozně ráda za ten svůj krok k tomu vlastně vůbec jako mental kouče oslovit, protože jsem zjistila, že by to v podstatě měl mít každý vrcholový sportovec, si myslím, že by měl mít svého mentálního kouče. Já jsem to možná dřív trošku chybně brala jako nějakou svoji, když to nezvládnu já, tak je to nějaká jako moje slabina. Víš, jakože prostě mít mentální kouče znamená, že ty to sama nezvládneš, tak tomu někoho potřebuješ, aby ti s tím třeba pomohl, jo. A já si nerada říkám o pomoc, nejradši prostě všechno zvládám sama, takže můj nějaký původní, prostě nějaká původní myšlenka bylo, že když máš mental kouče, tak prostě to prostě nedáváš sama. Ale jsem hrozně ráda, že jsem se k tomu odhodlala, jsem ráda hrozně vlastně za spolupráci s Jirkou Kastnerem, který ho vlastně mám. A i vlastně díky němu tady ty myšlenky všechny prostě přicházejí a on mě hrozně ke všemu jako hecuje a já se s ním prostě rozvíjím a díky tomu vlastně mám takhle vysoký cíle, no, si myslím.
Můžeš říct, člověk, který je úspěšný jako ty, tak který věci nezvládal?
Jo, tak určitě já umím hrát dobře volejbal, umím dobře vařit, umím spoustu věcí dobře, ale určitě spoustu věcí, které nezvládám a které neumím. Třeba když mi něco nejde, tak to třeba je situace, kterou jako úplně tak jako neumím zvládat, protože se s ní neumím srovnat, takže to je třeba jedna z věcí.
Takže vyrovnání s neúspěchem, jo?
Jo, jako v té profesionální stránce, jako třeba s tím volejbalem a tak jako umím prohrávat už samozřejmě, umím, i když nechci samozřejmě, ale jako umím to už jako zvládat, ale co se týče toho soukromého života a některých jakoby dalších věcí, tak já neumím se srovnat s něčím, že to neumím a ještě k tomu, aby mě u toho někdo viděl, takže on ten bíč teď jako i na tom hodně pracuji, jako co se týče té mentální stránky, vlastně bej dopředu připravená na to, že mi to třeba hnedka nepůjde a nebudu tam hnedka prostě podávat top výkony, na který já jsem od sebe vlastně zvyklá. No.
A jaký jsou třeba na to nástroje, na tohle?
No, potřebuješ tomu toho mental coache, že jo?
No a ten...
Potřebuješ někdo, aby ti k tomu někdo pomohl a poradil ti v těch tvých pochodech, v těch tvých myšlenkách je rovnat a vlastně, když tak jako ujíždějí, tak jako narovnávat ty zase zpátky, jako ne, prostě jsi dobrá, hodně z toho dokázala a teď je to prostě jenom otázka třeba času a čím dřív se s tím smíříš, tím líp, no. Asi tak, jako, tak nějak to tak jako teď jedu.
Ty jsi říkala, Heli, že umíš vařit. Ty díky tomu tvýmu cestování jsi zažila spoustu kuchyní. Tak co nejradši vaříš ty, když můžeš?
Tak výživa je jedna vlastně z kolonek, což jsem zjistila, je hodně důležitá samozřejmě k regeneraci, k výkonu jako takovému, samozřejmě k postavě, ke všemu, k výskoku. Když se dobře stravuješ, tak myslím si, že máš hodně velkou vlastně pomoc. Tak já ráda jím samozřejmě i věci, které nejsou tolik zdraví. Samozřejmě česká kuchyně, když přijedu, prostě smažák a takovéhle věci prostě miluju. Ale musím říct, že když jsem v té sezóně a když jsem v tom největším zápřahu a výkonu, tak se hlídám a vařím si v podstatě nudné věci, jako je prostě nějaký maso se zeleninou a tak, no, protože prostě to potřebuju.
Dobře, a když si máš udělat radost, teda, tak co třeba 9 let si strávila v Itálii, co je úplně jako pro tebe úplně top italský jídlo?
Tak italské jídlo je jako takový v podstatě všechno. Italská kuchyně je pro mě jedna z nejlepších. A ona je super prostě v té svojí jednoduchosti, jako v těch surovinách. Když si dáš pizzu tam, tak pro ně je to prostě jednoduché to udělat a to, ale pak si dáš někde jinde a už to tak dobrý není, přitom máš úplně ty samé suroviny a tak, ale prostě už to není jako ono, že jo? Takže je fakt, že v Itálii nejen jako kuchyně, ale já si myslím, že obecně takový to, co k tomu patří, jako ty večeře a aperitivo a takovýhle věci, jako by ta italská jako kultura jako taková a to jídlo, když si sedneš a v té restauraci to prostě žije, za mě opravdu jako jedna z nejlepších kuchyň.
To jsme se dostali k Dolce Vita. Tak závěrem, hele, co tobě udělá největší radost, nebo co tě nejvíc potěší?
Tak já budu asi jako nudná pro někoho, ale jako pro mě fakt jako to, že furt můžu dělat to, co mám ráda a teď tohle aktuálně jako se třeba zlepšovat v tom bíči a opravdu makat na něčem jeden den. Vůbec mi to nejde, prostě třeba podávám někam blbě a to a ten druhý den potom se mi to daří. Tak nejenom satisfakce pro trenéra, ale pro mě jako takovou, za mě jako bych to dala jako za nejlepší, jeden z nejlepších prostě pocitů. No.
Říká Helena Havelková, dnešní host bez frází plus. Hele, děkujeme pěkně za rozhovor. Přejeme ti, ať tě tahle ta vášeň neopouští, naopak, ať ji rozvíjíš takovým způsobem, že za 2 roky všichni budeme fandit v Paříži pod olympijskýma kruhama. Ať se ti daří. Vám ostatním připomínám Heli příběh, který si můžete přečíst na stránkách Bez frází pod názvem Polochlap. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.